Kolombiara begira jarriko gara datozen minutuetan, izan ere, bueno, askapenak antolatutako hitzaldiak ematen ari dira Euskal Herriko txoko desberdinetan, hilabete hauetan zehar, udan bertan Kolombian egon ziren brigadistak. Eta, bueno, ba, Kolombiari buruz hitz egiteko, eta gero hitzaldien berri ere emateko daukagu estudioetan prest, udan bertan egon zen brigadista bat, Begoña dugu gurean, arratsaldeon Begoña.
Bai, arratsaldeon.
Bueno, asteko eta behin, esan dugu Kolombiara joan zinetela udan, eta ba, bueno, ba, jakiteko pizkate testu inguruan jartzeko edo, nondik datorren brigada hau edo, esango zeniguke zergaitik erabaki zenuten Kolombiara joatea?
Bai, bueno, ba, zuke ondo azaldu duzu moduan, aurten, udan, hiru euskal brigadista egon ginen Kolombian, hiru emakume. Eta zelan aukeratu genuen Kolombiara joatea? Ba, hiru emakume horietatik bi laguna gara, kuadrilla berekoa gara, eta beratani Ameriketara joateko ideia geneukan aspaldi. Egia da ere, nik aspaldian irakurrian neukan Kolombiaren inguruan, Kolombiaren gatazkaren inguruan idatzia dagoen liburu bat, El Sistema Pájaro, edo horrelako zerbait ustu deitzen dela. Eta gero egia da ere, dokumental bat ikusi genuela, hango, bueno, nahiko ezaguna den gerrillera baten inguruan, doa, La Holandesa deitzen diotena, eta bueno, arreta deitu zigun, eta Kolombia sartu zitzaigun bat batean buruan. Baita ere esan beharra dago, arreta ditu izan digula betidanik Amerika Latinan dauden hainbeste edo borroka desberdinak. Badira borroka indigena, borroka sozialak, bertako sozialismoa ere, eta orduan bueno, Ameriketara joateko gogoa izatetik aparte, bertan zerbait egiteko edo ikasteko edo elkartruke bat egiteko gogoa geneukan. Orduan horregatik erabaki genuen oporretan joan beharrean brigadista moduan joatea.
Gero sartuko gara beranduago ere Kolombiaren egoerari buruz hitz egitera, baina lehenago esan dugu Begoña zaitugula hemen, baina berez ez da zure benetako izena. Kontatuko zeniguke ez izen, zergaitik ez izen hau eta ze behar dagoen hortarako?
Bai, gu berez Begoña, Alba eta Lutzi edo Lucia gara. Eta horiek ez dira gure benetako izenak, horiek dira gure ez izenak, gure brigadako ez izenak, eta horrela sinatu ditugu ere gure, bueno, ba, bertan bertako aktak eta idatzi dugun testu bat. Kontua da, orain dela 9 urte, 2008 urtean izan zen askapenak bertara bidalitako azkenengo brigada. Segurtasunagatik eten behar izan zuten brigada hori, izan ere paramilitarren eskutik mehatxua jaso zituzten. Gero Euskal Herrira bueltatu zirenean ere, komentatu beharra dago, Estatu Espainiarreko komunikabideek egindako kanpaina, brigadisten kontrako kanpaina. Bertan, Euskal Herriko gatazka de Euskal Herriko borroka armatua bertako borroka armatuekin lotzen zuten zuzenean. Eta arrez geroztik ez da brigadarik bidali. Batez ere segurtasun kontu bat izan da. Orduan, gure brigada, segurtasun brigada bat izan da, segurtasun neurri batzuk izan ditugu. Batez ere ez genuelako nahi ba, brigada bertan bera geratzea eta bueltatu behar izatea aurreko lagunei gertatu zitzaien moduan. Orduan, ona heldu ginenean, eta lanari ekin genionean, ba, pentsatu genuen ez izenak jartzea. Orduan erabaki genuen, esan bezala, Begoña, Alba eta Lucia Euskal Brigadista, hildako Euskal Brigadisten izenak hartzea.
Paramilitarren mehatxuak aipatu dituzu, eta ba, bueno, esan behar da historikoki paramilitarismoa Kolombiako gaitze arriskutsu eta handienetako bat ere izan dela, ez da?
Bai, zoritzarrez zuk esaten duzu moduan, historikoki paramilitarismoa Kolombian indarre handia izan du, eta badu. Paramilitarismoa gutxienez 50 urte ditu, eta paramilitarismoa hasiera batean jauntxo feudalak eta latifundistak eta narkotrafikanten segurtasun pribatu moduan sortu ziren. Baina beti ere gobernuaren onespenarekin eta nolabaiteko lan zuzenarekin. Azkenengo urteetan izugarrizko gorakada izan du paramilitarismoa, batez ere 2000 urtean Álvaro Uribe Vélez ultraeskuindarra gobernura heldu zenean. 2004-2005 urtean desmobilizazio bat antzestu zuen presidente ohiak, non paramilitaristak edo paramilitarrak armagabetzea antzesten zuten edo grabatu zuten eta bertako medioetan eta bueno, hemengo medioetan ere agertu zena. Esan beharra dago paramilitarismoa ez zela desmobilizatu, ez dagoela desmobilizatuta, bertan edo garai horrietan erabiltzen zituzten hitz edo izen berdinak erabiltzen dituztela, bai Autodefensas Unidas de Colombia, Autodefensas Gaitanistas, Águilas Negras edo Águila Beltzak. Águila Beltzak dira askapenako brigadistak mehatxatu zituztenak. Eta gaur egun ere mehatxuak edo jendea eta ordezkariak mehatxatzen jarraitzen dute. Orain dela gutxi FARC partidu berriko ordezkari bat mehatxatu zuten. Ez dut ondo gogoratzen orain nola da bere izena, baina bai de komentatzea Unión Patriotikako kide hoia dela. Aipatzea Unión Patriotikoa orain dela 80. Urtean sortutako mugimendu politiko bat izan zela. Orduan genozidio bat eman zen beraien kontra, 5000 kide baino gehiago eraiak izan zirelarik. Beraien artean alkateak, senadoreak, militanteak, ordezkari sozialak, eta emakume hau, UPko esango dugu superviviente bat dela, exiliatua atera zen Kolombiatik, baina orain Kolombiara itzultzea erabaki du. FARC partidu berriko kidea delarik. Eta orain dela gutxi Águila Beltzen mehatxua jaso zuen. Juventud Rebelde bertako gazte eragilea ere mehatxatua izan da orain dela gutxi, gure lagunak edo bertan egindako lagunak tarteko. Eta orain arte ordezkari sozialak akatuak izaten ari dira, batez ere paramilitarren eskutik. Santosen gobernuak ukatzen du paramilitarismoa horren daukan arriskuarekin. Gatazkaren zati handi bat ukatzen da horrekin, eta biktimei errekonozimendua ukatzen zaie horrela. Orduan, hemendik salatzea paramilitarismoa bere horretan dirauela Kolombian, guk bertan egonda, ez dut gogoratzen ze noiz izan zen, baina esango nuke brigadari hasiera eman genionean, lehenengo egunetan, ez dakit zuzen non geunden, baina gertuko herri batean, paramilitarrak heldu ziren bertako herrira, bertako ordezkari soziala ez dakit nekasaria zen edo baina bueno ordezkari bat atera zuten, herriko denak edo bertako beredako guztiak atera zituzten, korroan jarri zituzten eta ordezkaria belaunikos jarri zuten eta tiro bat eman zioten buruan herritar guztien aurrean eta hori gertatu zen gu Kolombian geundelarik eta ez dakit 40 kilometrotara edo 50 kilometrotara. Eta gero gure azalean ere paramilitarismoaren existentzia bizi izan genuen. Egia da susto txiki bat izan zela, baina bertako herri batean historikoki paramilitarizatua dagoena guztiz, bueno, han bertan egun bi eman genituen eta egun batean fijatu ginen kotxe bat 5 orduz edo 6 orduz izan genuela atzetik eta bertako bati galdetu genionean, kotxea ikusi eta esan zigun, baietz gainera pegatina batekin doaz, esan nahi dute jendeak identifikatu adituela eta mundu guztia dakiela nortzu diren paramilitarrak eta nortzuk ez.
Ez dira izkutatuta joaten.
Ez, identifikagarria dira guztiz.
Bueno, eta brigadara bertara hurbilduz, ez, udan han egon zineten, pare bat hilabetez, esan duzu hasieran, kontatuko zeniguke han egon zareten tarte horretan norekin egoteko aukera izan duzuen?
Bai, bertan egon ginenean eragile sozial desberdinekin egoteko aukera izan genuen. Haien artean, Martxa Patriotikoa. Martxa Patriotikoa mugimendu sozial eta politiko bat da, eta bertan zenbait eragile desberdin egiten dute parte. Horien artean gehienak esango nuke nekazarien elkarteak direla. Bestetik ere, Partido Komunista de Kolombiakoekin egoteko aukera izan genuen, bilera bat egin genuen beraiekin eta beraien kongresu batean egoteko aukera izan genuen ere. Kongreso de los Pueblos. Kongreso de los Pueblos bada ere mugimendu sozial eta politiko bat, eta bere baitan zenbait eragile egiten dute parte, batez ere indigenak, eta emakumeekin egoteko aukera izan genuen ere, emakume biktimekin, eta azkenik ba Farkepekin.
Gero sartuko gara gehiago nekazarien eta emakumeen inguruan ere hitz egitera, baina eango jendeari buruz ere hitz egin nahiko genuke, izan ere orain azkenaldian Kolombia asko entzuna izaten ari da, murgilduta dagoen bake prozesuarengatik. Baina badago momentu batean ez aurrera ez atzera dagoena ere prozesu hau gobernuaren jokabideagatik. Zuek nola ikusi zenuten jendea han, egoera honi dagokionean?
Bueno, bertako jendea aurrera egiteko gogoz ikusi genuen, eta batez ere borrokan jarraitzeko gogoz. Borrokan Kolombia berri bat eraikitzeko gogoarekin. Egia da, behin baino gehiagotan aipatu izan digutena, eta Euskal Herrira itzuli garenetik ere bertako lagunek aipatzen digutenagatik, gehien kezkatzen diena da segurtasuna edo segurtasun eza. Bada urte bete Labanako akordioak sinatu zirenetik, eta arrez geroztik 200 ordezkari baino gehiago akatuak izan dira, gehienak nekazeriak zirelarik. Bestetik, FARC partidu berriko 4 kide akatuak izan dira, eta FARC EP-ko 32 gerrilleroi akatuak izan dira, eta hauen 12 senide akatuak izan dira ere. Baina egia da, gure artean komentatzen genuela, naiz eta horrelako egoera berezi edo egoera gogorrean bizi, zelako grina daukaten borrokan jarraitzeko. Eta bueno, gai honekin laburbilduz, Habanan sinatutako akordioekin itxaropentzu daude, baina mesfidati gobernuarekiko.
Esan duzu borrokan jarraitzeko gogoa handiekin ikusi dituzuela kolombiarrak, haien ustez ez dakit hitz egiteko aukera, honi buruz hitz egiteko aukera ere izan zenuten, haien ustez nola egin daiteke aurrera, non dago bake prozesu hau aurrera eramateko gakoa?
Bai, kontua da, orain arte elkarrizketan aipatu bezala, orain dela urte bete Habanan akordioa sinatu zuen FARC EPEC gerrilla Santosen gobernuarekin. Mm-hmm. Bertan 6 puntu adostu ziren, FARC EPEC adostutakoa egin du edo emandako hitza bete du, baina gobernuak ez du apenas emandako hitza bete. Orduan, gu bertan egonik ere, zuke niri egindako galdera, bertakoei egiten genien. Eta eurek oso argi zeukaten Kolombia herriak egin beharrekoa. Batetik, mobilizazioa. Herri botereak duen garrantziaz mintzatzen ziren behin eta berriro. Eta euren esanetan uste dute akordioa lagungarria dela nolabaiteko demokrazia batera heltzeko Kolombian, eta horri eutzi beharrean daudela. Orduan, akordio horiek bete daitezen, herria kalera atera behar da, eta behin eta berriro Santosen gobernuari exigitu behar dio akordio horien betetzea. Orain arte mobilizazio garrantzitsu batzuk izan dira bertan. Batetik minga indigena, indigenek egindako paro edo mobilizazio modukoa izan zen, Santosen gobernuari hitza betetzea eskatzen ziotelarik, eta bestetik paro nazional agrario. Paro nazional agrario honetan Santosi gauza bera eskatzen zioten.
Lehen aipatu duzu nekazariek ere, ba bueno, Kolombian jokatzen duten papera edo eta horra begira jarri nahiko nuke orain, izan ere hitzaldietan ere esan duzu, Kolombiako gatazkaren oinarrietako bat lurraren gatazka dela, lurraren gaineko gatazka. Esan duzu nekazariekin egoteko aukera izan zenutela, kontatuko zeniguke zein den orain beraien egoera eta nola ikusten duten haiek bake prozesua?
Bai, baina galderari zuzenean erantzun baino lehen datu batzuk eman nahiko nituzke kontestuan sartzeko. Kolombian okerrez banago 45 milioi hektarea daude. Landuak daude soilik 5 milioi inguru. Eta aipatu beharra dago horien 85% edo 1% eskuetan dagoela.
Biztanleriaren 1% eskuetan.
Hori da. Hori batetik. Eta bestetik, oso ezaguna da Kolombia, zoritzarrez ere, ez dakitez, guztioi datorkigu burura Kolombia hitza entzuten dugunean, ba, batetik lehen aipatu moduan paramilitarismoa, bestetik behar bada igual gerrilla, eta hirugarren bat, eta ez dakit, bertakoi nahiko mingarria zaiena da drogen kontua edo kokainaren kontua. Egia da, zoritzarrez, bertako nekazariek eta dino zoritzarrez, sesoilik daukaten batzuk edo askok daukaten aukera bakarra da kokaina landatzea. Zergatik, ba, bertan egindako elkarrizketa batean bateko horrela adirazten zigun, ez? Berazaten zuen, bai, nik egin dezakedana da, badibidez, bananak landatu. Bai, baina bananak landatzen ditudanean, nola egingo dut nik herrira heltzeko eta banana horiek saltzeko ez badago errepiderik. Edo euria asko egiten duenean errepideak edo bideak gainezka edo diot ibaia gainezka egiten duenean eta biderik gabe geratzen direnean. Orduan zer gertatzen da kokaina ez dela pasatzen edo ez dela usteltzen edo denboran gehiago irauten duela. Orduan kokainarekin aurrera egiten dutela. Aurrera egin, baina beti ere gakotxoen artean, bai? Zeberaiena ez da bizitza, baizik eta gazteleraz esaten den moduan sobrevivir. Eta bueno, ba, zoritzarrez egia da nekazari asko kokainara jo behar dutela bizi irauteko.
Beste aukerarik ere ez dutelako aurkitzen han bertan.
Hori da. Akordioen artean badago lehenengo puntua eta lehenengo puntua eta uste dut laugarren edo hiru. Bai, laugarren puntua horren inguruan hitz egiten du eta hitz egiten du lurren banaketaren inguruan batetik eta bestetik kultibos ilizitosen inguruan edo bai kokaina eta bueno, marihuanaren inguruan hitz egiten du. Eta nekazariek esaten dute eurek prest daudela beste landa mota batzuk izateko, baina baliabideak eta denborarekin. Akordioek hori jasotzen dute, bai? Denborarekin eta nolabaiteko formakuntza eta baliabideekin aukera emango saiela nekazariei landa saldatzeko. Baina orain arte gertatu dena izan da, ba, Santosen gobernuak ez duela hitza betetzen eta bero horretan jarraitzen dute. Bertan egon ginenean gutxienez bi elkarterekin egoteko aukera izan genuen, nekazal elkarteekin, Fensoagro eta Ansorrekin. Eta ba, igual behar bada ematen du oso topikoa dela, baina benetan oso pertsona... Ez dakit, oso pertsona jatorrak edo gu eskuzabal hartu gintuzten, beraien egoeraren inguruan luze hitz egin genuen, kriston beharra zeukaten hitz egiteko beharra eta nahia beraien bizi moduaren inguruan, beraien kesken inguruan, gure herriaren inguruan ere, eta egia da, beraiek eskaera zuzena egin zigutela, ba, gure herrira etortzen ginenean edo bueltatzen ginenean alik eta gehien zabaltzea beraien egoera. Akordioekin oso itxaropentzu adierazten ziren, mesfidati ere, baina itxaropentzu adierazi ziren, izan ere eurek esan ziguten beti gatazkaren erdian egon direnak beraiek izan direla. Eta ni pertsonalkia aipatu nahiko nuke zelako, ez dakit, nolabaiteko miresgarritasuna edo sortzen dizkidatela, ba, beraiekin egonda ez, eta batez ere egin genituen bilerak ordezkariekin. Eta lehen aipatu moduan, Kolombian nekazaria izatea eta nekazarien ordezkaria izatea horrek suposatzen duen segurtasun faltarekin. Gehienak, orain arte egondako, azkenengo urtean egondako hildakoen 80%-a baino gehiago ordezkariak eta nekazaria direlako.
Hori nekazariei dagokionez, baina lehen ere aipatu dugu emakumeekin egoteko aukera ere izan zenutela han. Azalduko diguzu pixka bat ere zein denango egoera emakumei dagokionean eta haiek ere bake prozesu hau nola ikusten duten?
Bai, hasieran aipatu moduan hiru euskal brigadista gerturatu ginen Kolombiara edo joan ginen Kolombiara eta hirurak emakumea ginen. Gure ideia bazen emakume gehiagorekin elkartzea, baina egia da, gauza bat dela edo bestea, nahi genuena, baino gutxiago egin genuela gai honekin. Hala ere, pasarte polit bat gogoratzen dut, non Farkepeko emakumeekin bakarrik egoteko aukera izan genuen, bertan kongresu moduko bat zeukaten, abuztuan, Farkepeko gerrilan Fark partidu berrian bilakatu zen, partidu politiko legal berrian bilakatu zen, eta orduan ustaian hausnarketa desberdinak egiten ari ziren gerrilleroak. Eta gu emakumeen genero ikuspegi hausnarketan edo parte hartzeko aukera izan genuen. Eta gu emakume moduan horrelako leku batean egoteko aukera izan da, nahiko hasiera batean nahiko urduritu ginen, baina gero nahiko unkitu ginen, ni kasi gabe negar egin nuen bertan, guztien aurrean agur bat emateko edo lusatzeko aukera eman zigutenean. Eta, hori batetik, gero bestetik ere emakume biktimekin egoteko aukera izan genuen bertako herri batean, bai Edupar herrian, nahiko gogorra izan zen testigantza batzuk nahiko gogorrak izan ziren, batzuk eurek biktimak zirelako, eta purtxo bat kontatu zigutelako jasan izan dutena konflikto honetan edo gatazka honetan. Eta bestetik, beste batek kontatu zigun zelan, bera, emakumeen gorpuak bilatzea zela bere lana, identifikatu eta senideei eramatea hori zela bere lana. Gero bestetik ere, igual emakumeen gaiarekin nahiko edo zuzenki lotuta dagoena, aipatzea zelan gerrillero batzuk berri, orain dakiguna, baina orduan berri bat zena, bai, eta esan ziguten partidu berria, partidu politiko legala izatera heltzen zirenean, partidu antipatriarkala izendatuko zutela euren burua. Eta, hori guretzat oso, ez dakite, komentatzekoa da, eta guretzat oso berri polita izan zen, eta beraientzat ere, ez dakite, nik ez dut ezagutzen behar bada, seguruenik okertua egongo naiz, baina nire herrian ez dut alakorik bizi izan, horrelako gure alderdi politikorik publikoki antipatriarkala edo izendatzen dena bere kongresuan, edo lehenengo kongresuan, eta Latinoamerikan horrelako zerbait gertatzea edo Kolombia batean ikustu dut esanguratsua dela. Aipatzea ere, Farke behin baino gehiagotan aipatu izan dudala, eta aipatzea ere, Farke epe gerrian, 140%-a baino gehiago emakumeak izan direla.
Bueno, ba, hori emakumei dagokionean, amaitzen joateko Begoña, ezakit, ba, bueno, kontatu aldiguzun agian hemendik Euskal Herritik zer egin dezakegun, ba, bueno, hango prozesuan laguntzeko edo ekarpena egiteko?
Ba, nik uste dut badagoela gauza bat oso garrantzitsua eta hemendik nahiko erresa dena egiteko eta da informazioa jasotzea. Informatu, baina ondo informatu, bai? Badira web orrialde batzuk bertakoak, bertako egoera nahiko ondo azaltzen dutenak, adibidez orain arte aipatu ditudan eragileek web orrialdea badute, Martxa Patriotikoa, Kongreso de los Pueblos, Farke Partido Politiko Berria, CN Noticias edo Telesur, barkatuko idaz igual behar bada ari naizela publizitatzen, baina pena merezi du horrelako web horri aldeetara sartzea benetako Kolombian bizi duen benetako egoera ezagutzeko. Bestetik orain ustut gehienek daukagula ez dakit edo Facebook edo Twitter edo WhatsApp eta horrelako berriak ere zabaldu daitezke sare sozialetatik, horrelako zerbait egitea ere ondo legoke. Eta azkenik, ba, antolatzen diren edo antolatzen ditugun ba, itzaldietara edo bestakit mobilizazioetara edo elkarretaratzea ba, gerturatzea.
Itzaldiak aipatu dituzu eta ba, dituzu eskuartean batzuk bai barkatu abenduan urtarrian eta otsailean. Oraingoz bat egin duzu ez da, abenduaren 14an Iruñan izan zineten eta datorrena Gasteizen izango da?
Bai. Aipatzea ere, itzaldi hauek askapenak antolatutakoak direla, baina beste eragile batzuen babesa edo laguntza izango dutela. Abenduaren 14an Iruñan, Iruñako gaztetxean izan ginen, abenduaren 27an 6:30 Gasteizko landatzon izango gara, urtarriaren 18an Bilbon, Xake Espazioan, otsailaren 2an Arrasateko gaztetxean.
Ba, hortxe geratzen zaizkigu itzaldien datak ere, hala ere askapenako webgunean badaude, ba bueno, ordutegi leku eta egun guztiak nahi duena sartzeko eta begiratzeko orain geratu ez baldin bazarete datekin eta besterik gabe Begoña, ba hemen bukatuko dugu ondori ditzen baldin bazaizu. Eskerrik asko gurean egoteagatik eta Kolombiako egoera gurera ere hurbiltzeagatik, esan duzun bezala ba desinformazio handia badago ere honi dagokionean, beraz asko eskertzen dizugu hango kontu guzti hauek ona ekartzean.
Bai, eskerrik asko eta bueno, barkatuko didazu amaitu aurretik bai. Gauzatxo bat esango nuke, esan nahiko nuke, galdetu didazunean zer egin dezakegun hemendik ustut gauzarik garrantzitsuena astuta utzi dudala eta da bertara joatea, bai? Mm-hmm. Bertara joatea benetan bertako egoera ezagutzeko bertan egotea besterik ez daukagula eta gero ez dakit askapenak intentzioa daukan datorren urtean Kolombiara brigada bidatzeko, baina arrela bada, ba animatzen zaituzte bertara joaten brigadista moduan.
Ba, hortxe geratzen zaigu azken deialdi hau ere, ba bueno, esan bezala, eskerrik asko Begoña gurean egoteagatik, urrengora arte eta animo.
Eskerrik asko zuei.
Agur.
Agur.